Du lytter til P1.
Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Og i dag, der laver vi ud med en guitar-solo, en el-guitar-solo. Og det er jo en af de klassiske af slagsen, Van Halens guitar-solo på Michael Jacksons Beat It. Michael Jackson ville jo gerne lave et nummer, der var sådan lidt rock'n'roll. Og til sådan et nummer, så skal man have en el-guitar, og efter mange og lange overvejelser, så blev de enige om, at det skulle være Van Halen, Der lavede den guitar solo, der skulle bruges, og Quincy Jones ringede så. Quincy Jones, produceren, ringer til Van Halen for at spørge, om han vil være med, og Van Halen tror, det er telefonfis. De er nødt til at lade Michael Jackson ringe op, før han bliver overbevist, og så vil han være med, og han gør det ovenikøbet gratis, som man siger, jeg gjorde det som en tjeneste. Det, der står tilbage i nutiden, udover det en af de klassiske guitar soloer, det er den bankelyd, nogen måske lagde mærke til i dag. Man kan også lægge mærke til, hvis man spiller den for sig selv senere i dag. Der er noget, der banker, inden soloen går i gang. Nogen mener, at det er Van Halen, der slår på sin guitar. Andre mener, at det var en, der forfulgte Van Halen, som banker på pladestudiet større lige inden det går i gang. Det er ikke rigtig afklaret, og det bliver det heller ikke i dag i Hjernekassen, fordi i dag skal det slet ikke handle om guitar-soloer. Det skal handle om det, der lige lå foran. Det skal handle om ellet i elgitar-soloer, fordi i dag skal det handle om elektricitet. Hvad er det, der sker, når en svingende streng over en magnet bliver til toner, der strømmer ud af en højtaler? I dag elektricitet, og også i dag har vi tre gæster i studiet. Joachim Holbøl, Brian Møller Andersen, Christen Treholt. Velkommen til dem, velkommen til Hjernekassen, velkommen til alle lytterne. Værsgo.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag skal det handle om elektricitet, og min første gæst er Joachim Holbøl, professor på Danmarks Tekniske Universitet. Velkommen til dig.
Tak.
Og du må gerne, det plejer vi at gøre, sådan fortæl lidt om dig selv.
Ja, jeg er professor i højspændingsteknik, som jo er et af de klassiske områder inden for elektricitet. Det startede jo meget med statiske elektriske ladninger, og folk kunne mærke, at der var noget, der skete, hvis der var for mange ladninger. Det slog gnister, og vi kender også de store gnister i form af lyn.
Ja.
Og det er stadigvæk relevant for det første, fordi elektricitet, det har vi alle sammen et forhold til og er dybt afhængige af. Og fordi der stadigvæk kommer nye udfordringer, også inden for mit område, højspændingsteknik, vindmøller, der bliver ramt af lyn. Det går ud over den grønne strøm, så vi må hellere sørge for, at de kan modstå lynpåvirkninger.
Ja, og lyn er jo noget, der ligger meget på sinde, og det gør elektricitet også. Kan du ikke ganske kort, jeg ved, det er et nærmest umuligt spørgsmål at besvare, men kan du ikke ganske kort sådan fortælle, hvad er elektricitet?
Ja, det er jo baseret på elektriske ladninger, typisk negative ladninger. Og lad os forestille os, at jeg tager sådan en bunke ladninger her i rummet, og danner så en elektrisk spænding mod jord. Det kan man ikke bruge til ret meget, udover det. Ja. Men hvis vi så begynder at transportere de her ladninger igennem nogle metalliske ledere, så kan man faktisk bruge det til at overføre elektriske ladninger, der bevæger sig, det er lige med elektrisk strøm. Og den strøm kan vi bruge til lys og varme, til at forsyne en elgitar og lignende ting. Så i grunden er jo langt det meste af vores energiforsyning nu baseret på elektrisk strøm, det vil sige ladninger, der bevæger sig
Og de der ladninger, hvad kan det være for noget?
Det er elektroner. Det er små negative ladninger, som løsrives af atomer og molekyler og bevæger sig, når de udsættes for et elektrisk felt.
Ja, og det er både fortiden og i bestemt også fremtiden, for ja. Det er jo, der skal redde os alle sammen.
Ja.
Og den form for elektricitet, du skal tale om, det er den form for elektricitet, der ikke bevæger sig, er det ikke rigtigt?
Jo, det er primært statisk elektricitet. Jeg vil så lige bygge lidt videre på det, hvor de begynder at bevæge sig lidt, men som udgangspunkt er det statisk elektricitet, som jo helt grækerne kendt i oldtiden.
Og hvad er statisk elektricitet?
Det er ladninger, som dannes. Og den klassiske forestilling er jo, at de dannes ved, at man gnider noget.
Ja.
Bare sådan en katteskin mod rav. Og,
eller en ballon mod tøjet.
Eller en ballon mod tøjet, ja. Og forestillingen er for det meste, at det er gnidningen, der gør det.
Ja.
Og det er faktisk ikke helt korrekt.
Nej.
Det er faktisk mere kontakten mellem to forskellige materialer. Jeg har medbragt her sådan et stykke plastikfolie og, ja. Et, og et stykke papir, som er i kontakt med hinanden, og der er ingen frie ladninger i den her tilstand. Men i det øjeblik, jeg fjerner dem fra hinanden, så kan man mærke, at så er folien blevet sådan lidt elektrisk.
Ja.
Der er sket noget med den.
Den føler lidt med hånden.
Og papiret er faktisk også blevet elektrisk ladet, men den opfatter vi ikke som elektrisk ladet, fordi ladningen den er forsvundet.
Ja.
Selvom den oprindeligt var der på samme måde som på plastikfolien, så var den også på papiret. Og det viser os, når vi opfatter en ladning, så er det typisk noget med, at de små hår rejser sig, ja. Eller at det slår en lille gnist. Og det forbinder vi så med de her plastfolier og rav og en trøje, man trækker hen over hovedet. Men i grunden optræder det overalt. Det bliver bare ofte lidt væk, når det er materialer, der er en lille smule ledende.
Så det, der sker, når du tager papiret væk fra folien,
ja.
Det er, at der bliver nogle elektroner, nogle elektriske ladninger på folien,
ja.
Som gør, at den har en ladning, der er et overskud eller et underskud af ja. Elektroner.
Præcis.
Og det betyder så, at den så klæber til mig.
Ja.
Det samme sker på papiret, men ja. Det overskud eller underskud, det forsvinder ud i luften.
Det forsvinder. Der sidder sådan en lille strimmel tape ja. Her. Hvis jeg havde holdt papiret sådan her, så det næsten svæver i luften, ja. Så vil ladninger også blive siddende på ja. Papiret. Men i samme øjeblik, jeg rører papiret, så vil de blive lidt væk. Og det har en stor betydning for, hvordan man kan komme af med de her ladninger. For de fleste mennesker opfatter det jo lidt ubehageligt. Altså når man har siddet i en bil og stiger ud, så får man lige sådan en lille rap over fingrene.
Lille rap, det kunne godt være et ordentligt elektrisk sted.
Det kan det godt, ja.
Jeg kunne noget lækkert kunstnejleren på gulvet, så kunne man jo sådan gnide fødderne.
Ja.
Hele vejen ned den lange gang, og så kunne man gå ind og ramme nakkehårene.
Ja.
Og så gang, sagde det. Det synes man var skideskægt
ja.
Dengang. Det er og, det jo ikke, men det synes vi ikke.
Og det er jo desværre ikke alle mennesker, der synes, det er så skægt. Så når det kommer til det med gulvtæppet, altså en af de simple metoder til at minimere effekten, er jo simpelthen løftfødderne.
Ja.
Det er en god idé.
Det er en god idé, ja.
En anden ting, man kan gøre, det er så at gøre tingene lidt mere ledende. Det med bilen, biltæderne. Et gammelt trick er at bruge skyllemiddel.
Ja.
Vaske lige biltæderne i skyllemiddel, fordi det gør dem lidt mere ledende. Og de ladninger, der så er blevet dannet ved, at man har siddet der, de vil så forsvinde og ikke ophobe sig.
Så man ikke får gnistestød, når man skal ud af bilen, for eksempel. Hvad nu, hvis man har gået hen og nålefilt, når man ved, man er fyldt med strøm, eller ladning, ikke strøm, ladning,
ja.
Og man så skal hen og tage i håndtaget. Er der så et trick, man kan bruge?
Ja, lad være med at bruge fingerspidserne.
Ja.
Tag godt fat med hele hånden på noget på håndtaget. Fordi det er jo i fingerspidserne, de følelser, man nærmere sidder.
Ja.
Med
og hvad med at tage en nøgle lige og røre med først?
Det er også en.
Jeg kender en, der hedder Gordon, han gik altid rum med en nøgle og lige røre det.
Det kan man sagtens.
Men det er jo alt sammen besværligheder i dagligdagen.
Ja.
Kan man bruge det til noget?
Ja.
Det her
ja.
Ladning?
Det kan man godt. En af de mest kendte anvendelser af statiske elektriske felter er elektrofiltre.
Ja.
De sidder i skorstene,
ja.
hvor røgen jo er fyldt med gasser, men også med små partikler. Og de små partikler, dem kan man fange ved hjælp af statiske elektriske felter. Så de bliver simpelthen, der sidder en højspænding op i skorstenen, og så sætter de partikler sig
så der. Så suger den de der ladede partikler til sig?
Det gør det, ja.
Så de ikke kommer ud og forurener? Ja.
Og en anden sjov end det er sandpapir.
Ja.
Fordi når man laver sandpapir, så tager man et stykke papir og smører noget lim på, og så vil man jo gerne have de der side ud af.
Bestemt.
Så sætter man et elektrisk, statisk elektrisk felt på, og så rejser de sig, ligesom nakkehårene, rejser de sandkorn sig med spidsen opad, så tørrer limen, og så har man sandpapir.
Og hvem, det er jo en fantastisk, hvem har fået den idé?
Ej, det var desværre ikke mig.
Men det er jo en fantastisk idé. Ja. Lad da lige sætte et strøm på.
Ja.
Kan man bruge det til andet?
Ja, man kan bruge det lidt til at lægge nogle belægninger, altså coatinger på forskellige emner, hvis man vil have sådan et jævnt lag af noget belægning.
Statisk elektricitet, der bygger op mellem skyerne og jorden, når man får lyn og alt det der.
Ja, det er baseret på.
Og det er kæmpe store ladningsforskelle,
ja,
som så bliver udløst.
Ja, det er. Selve energien i lyn er ikke så imponerende.
Den er ikke stor.
Nej, det er sådan en lille varme oven i en time, så meget, meget mere er det ikke.
Men hvorfor er det så slemt?
Fordi effekten er voldsomt. Effekt, det er strømgang og spænding, og den er meget høj i det øjeblik, lynet slår ned.
Fordi der er rigtig, rigtig, rigtig mange ladninger, der løber igennem på meget kort tid.
Det er det. Det er altså som at slå ned med en kæmpe hammer. Ja. Kort øjeblik med meget høj effekt.
Og det afsætter varme.
Ja, og det afsætter sig varmen, ja.
Jeg har engang, da jeg arbejdede på brændsårsafdelingen, der var en nordmand, der havde fået et lyn i sig. Og han var jo blevet, ikke forbrændt uden på kroppen, men inde i kroppen.
Ja.
Fordi det strøm var løbet ind i ham.
Ja, og det er jo livsfarligt.
Ja, meget livsfarligt. Det er jo en af de ting, som... Så det er jo en af de der ting, altså det er jo ikke noget, der sker, men det sker alligevel.
Ja.
Og man skal have respekt for lyn.
Ja.
Lynvejr.
Ja, men...
Ja.
Der er jo en anden strøm for en anden form for strøm, som ikke er baseret på, at det er ladninger, der overføres, men en såkaldt forskydningsstrøm.
Ja.
Og for at illustrere den nu kan lytterne jo ikke se det, men jeg har medbragt sådan en af de der magiske kugler med noget gas ind i og så noget højspænding, og så kommer der sådan nogle udlandinger ud til.
Det er sådan nogle lysende stråler.
Lysende stråler, ja, ja. Og det ser jo flot ud, men den kan også noget. For når jeg så begynder at nærme mig med mine fingre, så kan man se, at de der stråler, de bliver sådan tiltrukket af mine fingre. Og det skyldes, at der er et elektrisk felt, som ikke er statisk mere, men det ændrer sig hele tiden. Og... det, at det ændrer sig hele tiden, det svarer til til en elektrisk strøm, som hedder en forskydningsstrøm. Jeg kan også lige vise det. Jeg har sådan et lille glasrør her.
Ja, en glaskam.
Ja, en glaskam. Og prøv at se, uden at jeg rører noget som helst, bare ved at bringe sådan det lille glasrør i nærheden af det elektriske felt, så begynder det at lyse.
Ja.
Så der bliver overført energi til det her rør, uden at der er elektrisk kontakt. Så det er ikke de elektriske ladninger, der bevæger sig, men det er det, at feltet ændrer sig hele tiden frem og tilbage, der gør det muligt at overføre elektrisk effekt. Og det er så påvirket af en egenskab, der hedder polarisationsevne, som stort set alle faste materialer har, også mine fingre.
Og mine fingre.
Og dine fingre også, ja, fordi de er fyldt med vand, og vand er meget let at polarisere. Så det påvirker det elektriske felt.
Og når du siger polarisere, så er det, at vand er plus i den ene ende og minus i den anden ende.
Ja, vandmolekylerne har sådan en indbygget dipol.
Og det her, det får simpelthen vandmolekylerne i min finger til at placere sig i den samme retning.
De retter sig ind efter det elektriske felt.
Og jeg kan jo sige, at det her, det vi har på bordet, det var jo noget, der var så hot i slut 80'erne. Og start 90'erne, min kone og jeg ville købe en, men vi havde simpelthen ikke råd. Min bror havde den, fordi han var rig. Og det er sådan en kugle med en dimse i midten. Det er lige sådan en Frankenstein-maskine, ikke?
Ja.
Og så er der sådan nogle lysstråler derud, og når jeg sætter min finger på, så løber der en meget, meget stærk strøm, altså lysstråle hen til min finger.
Ja.
Og det er sådan noget, der kunne få Frankenstein til at vågne op.
Men selvom du ikke har sådan en kugle, så kan du sagtens bruge det her fænomen, og jeg garanterer for, at du gør det også. En keramisk hovedplade med touchpanel, for eksempel, den rører man jo også bare lige ved, og så reagerer den på det, og det er præcis det samme fænomen. Og det viser også, hvis der er for meget vand på den der keramiske plade, så virker den ikke så godt mere, fordi vand er meget polært. Og jeg kan lige så godt tage mobilen frem også, det er faktisk præcis det samme.
Det er præcis det samme, det er,
på touchscreen, ja. Det er de her forskydningsstrømme, eller kapacitive strømme, kalder vi dem også. Ja. Ja.
Så er der jo, fordi tiden løber jo, og det gør den, og emnet er godt, så er der jo den her sammenhæng mellem strøm, el og magnetisme, elektromagnetisme. Ja.
Og der fandt Ørsted jo ud af...
En stor dansk videnskabsmand.
Præcis. Ja. Han fandt jo ud af, hvis man sender strøm igennem en magnetisk leder, igennem en elektrisk leder, så vil der blive dannet et magnetisk felt rundt om den leder. Og det var fascinerende i sig selv, sådan set. Men lidt senere, så kom der en her Maxwell, som tænkte på de her... Den anden type strøm, som jeg lige illustrerede, forskydningsstrømmen, som jo bare går igennem luften, igennem ingenting, den genererer faktisk også et magnetfelt. Så det, at jeg kan overføre den her forskydningsstrøm, det medfører også et magnetisk felt rundt om den strøm, igennem ingenting. Og da han så tænkte lidt videre i det, så kunne han faktisk forklare lys som en elektromagnetisk bølge. Så var det lys.
Og det, altså jeg vil sige, i mit barndomshjem, der var det ikke fordi, at der var nogen, der havde noget imod det, men det var ikke Gud, konge og fædreland, vi blev opdraget til at respektere, men der var én ting, næsten hver eneste dag, vi blev opdraget til at respektere, det var Hans Christian Ørsted, fordi som min far sagde, uden hans opdagelse, så ville der være intet, som der var i dag. Og vi blev taget op på Teknisk Museum og se opstillingen, fordi det er det, der er baggrunden for, alt.
Ja, og den grønne vindstrøm, som vi nu baserer vores fremtid på, ja den er også baseret på...
Han startede, da han så, at magnetnålen slog, da han sendte en strøm igennem.
Ja.
Han blev født på Langeland, og hans far var apoteker.
Ja.
Hans Christian Ørsted, jeg bor på forlængelsen af hans vej. Tusind tak, fordi du ville kigge. Vi taler ved senere.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag, der handler det om elektricitet. Jeg havde engang et quizspil, og der var et af quizspørgsmålene, at man skulle stave til et besværligt ord, og ordet var lige netop elektricitet. Og jeg er stadig perfekt i går, da jeg skrev manuskriptet. Det er det, det handler om, og vi har hørt om statisk elektricitet, og min næste gæst, Brian Møller Andersen, lektor Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet. Du skal jo også fortælle om elektricitet, og også specielt måske om, hvordan man får elektricitet bragt fra et sted til et andet. Er det ikke rigtigt?
Jo, det kunne jeg blandt andet snakke om. Jeg vil måske lige starte med at sige også, at jeg faktisk er på den underafdeling af Niels Bohr Instituttet, der hedder H.C. Ørsteds Institut.
Ja.
Og vi har jo til næste år stor fest, for det er 200 år siden, at Ørsted så magnetnålen svinge ud.
Og I har planlagt og forberedt ting?
Ja, det er jeg ikke helt sikker på, men der skal nok blive noget.
jeg vil komme med et løfte til lytterne, at her i Hjernekassen vil det blive fejret. Det vil blive fejret. Og jeg tror, vi skal på studietur til Ærø. Allerede kan jeg finde ud af nu. Men det kommer vi tilbage til.
Det er helt klart en af de allerstørste opdagelser gjort på dansk grund, det må man sige. Ja, altså jeg forsker i nye kvantemekaniske effekter. Det kan både være nanostrukturer, men det kan også være i former af superledning og magnetisme, som faktisk er makroskopiske kvanteeffekter.
Og nu her, der er 10.000 år, jeg ikke forstår.
Okay.
Alt det med kvante, hvad er det for noget?
Kvantet, det er noget, altså når noget bliver meget, meget småt, så gælder der nogle nye regler for naturens verden, som jo Niels Bohr fandt ud af for omkring 100 år siden, og som egentlig styrer os elektroner, hvis vi kommer helt ned på mikroskopisk niveau. På større skala, altså hvis vi har noget, vi kan holde i vores hånd. Det kan godt være et lille bitte korn eller noget andet. Så kalder vi det makroskopisk, fordi det består af mange, mange, mange atomer og elektroner. I sådan tilfælde kan der faktisk også godt være kvantemekaniske effekter. Det er det, man ser i en superleder.
Og det, du siger simpelthen, det er, at når ting bliver rigtig små, så er der nogle andre naturregler, der gælder.
Så er der andre naturregler, der gælder. Bortset fra en superleder og en magnet. der er det også kvantemekanik, der gælder.
Så der gælder de små tings regler også i store ting?
Det gør det faktisk. Ja. Så nu taler vi om elektricitet. Super elektricitet, det er faktisk det, som superledning er.
Ja.
Altså hvis vi leder strøm gennem en ledning, så er der en modstand.
Ja.
Og vi kender Ohms lov, spændingen er lige med modstand gang strøm. Det man fandt ud af for lidt over 100 år siden, det er, at i visse materialer, hvis man køler den strækkeligt langt ned i temperatur, så sker der en abrupt overgang. Lige pludselig bliver stoffet fuldstændig perfekt ledende. Altså der er absolut ingen modstand. Nu kan man selvfølgelig ikke måle nul. Man kan måle, der er meget, meget, meget lille modstand. Så det, man rent faktisk har gjort, det er, man har ledt nogle strømme ind i nogle ringe, og så har man set, hvor lang tid bliver de ved med at køre i den ring. Og det seneste estimat er, at det er længere end universets levetid.
Okay.
Så der er virkelig ingen modstand i en superleder.
Og det, der jo er udfordringen normalt, det er jo, at hvis vi skal sende strøm fra den ene ende af landet til den anden, så er der modstand, og det vil sige, når man sender 100 kilo strøm afsted det ene, op ved Skagen, så når det kommer ned til Gedser, så er der meget mindre strøm nået frem, fordi det er forsvundet som varme i ledningen. Det sker ikke i en superleder.
Det sker ikke i en superleder.
Der får du fuldstændig det samme frem, som det, du sendte afsted, og det er en fordel, når strøm er noget, vi godt kan lide.
Det ville jo være fantastisk, hvis vi havde superleder, som vi ikke skulle køle så meget ned, så vi rent faktisk kunne bruge dem i vores hverdag.
Ja.
Det har vi desværre ikke. Så for ligesom at have et billede af det, det er, hvis man kiggede på en elektron og en ledning, men nu så på strøget i nogle mennesker, der går ind i hinanden, og lidt svært at komme frem. Modsat, så det er det, der sker i en normal ledning.
Ja.
Elektroner, der lige langsomt
driver.
Ja, men langsomt kommer de ned mod rådhuspladsen. Ja. Modsat det. Hvis alle mennesker på strøget var ligesom en militær eller en Tivoli Garden.
Ja.
Vi gik alle sammen i takt.
Ja.
Så kan vi meget nemt komme frem.
Ja.
Og vi gør præcis det samme.
Ja.
Det er det, der sker i en superleder. Alle elektronerne bevæger sig på præcis samme måde. De er låst sammen, og de danser præcis på samme måde. Det er en helt anden tilstand. Det er noget, som vi ikke har kendt til for under 100 år siden, og det er stadigvæk i dag et ret stort mysterie, faktisk, hvad det er, der forårsager superledning.
Og nu for at gøre det meget konkret, men det vil sige, at det, der sker i en normal ledning, det er, elektronerne, de bevæger sig ned mod strøget, men indimellem bamser det en anden, og hver gang det rammer ind i en anden, så mister de bevægelsenergi, og det bliver til varme og irritation.
Ja.
Men superlederen, der går det i takt. De går ikke, de spiller ikke energi
præcis
på at støde en anden. De går bare derned samlet.
Så det er en super elektricitet, kan man sige. Det er den ene egenskab ved superledere. Den anden egenskab, det er, at de faktisk også har en magnetisk effekt. Så superledere hader magneter.
De hader magneter, simpelthen.
De hader magneter. Så hvis man tager en magnet tæt på en superleder, så sørger superlederen meget hurtigt for at opbygge nogle strømme i overfladen, som præcis modsvarer det magnetfelt. Så den skaber et modsvarende magnetfelt, som cancellerer det magnetfelt, der så vil være inde i centret af superlederen.
Ja.
Og det gør den lynhurtigt. Det er faktisk det, man kan bruge, så hvis man for eksempel tager og lægger en superleder ovenpå en magnet, så frastøder den jo.
Ja.
Magneten, fordi den laver et modsvarende magnetfelt. Og den effekt, det hedder levitation. Det er det, der gør, at man kan få ting til at svæve i luften.
Hvis man lægger en jernklump ovenpå en meget, meget stærk magnet, så skubber magneten jernklumpen væk, så den svæver
i luften. Ja, hvis du har to nordpoler mod hinanden, for eksempel, ikke, så kan de gøre sådan.
Ja.
Og det gør superlederen automatisk. Og det har man for eksempel brugt til at lave i Kina og Japan, at der tåge, altså man svæver i luften, bruger den her magnetiske superledereffekt, og transporterer folk lynhurtigt fra A til B.
Det er simpelthen, at hvis man lægger en superledning og placerer et magnetisk tog oven på den superledning, så svæver toget.
Præcis.
Eller noget som helst. Så det er meget effektivt.
Det er ekstremt effektivt. Desværre skal vi jo køle materialet kraftigt ned.
Ja, og når du siger kraftigt ned, er det så minus 10 grader, eller hvad er det?
Lidt mere. Hvor? Det er minus 200 grader. Altså det er rigtig meget.
Og
det afhænger lidt af superlederen, hvor meget vi...
Men minus 200, altså for at få 273, det er det mest kolde.
Det er det mest
ting
kolde,
kan blive lige lidt over, er det ikke sådan der?
Jo.
Så det er det... Hvordan køler man noget ned til minus 200 grader?
Jamen, det kan man for eksempel gøre, hvis man har kvælstof, eller helium, flydende kvælstof eller helium. Det kan man lave. Man hælder det ud på et metal, som kan blive superledende. Så køler man det langsomt ned, og så kan det gå hen og blive superledende.
Ja.
Men drømmen er selvfølgelig, at vi kan opdage nye materialer, der er superledende ved stuetemperatur.
Ja.
Men desværre er det at finde nye materialer, som er det, vi kalder tailor-made, altså det, vi siger, vi vil gerne have et materiale, der har de og de egenskaber, det kan vi ikke i dag. Det er et kæmpestort uløst problem i naturvidenskaben. Hvis du har mange partikler, der vekselvirker med hinanden efter kvantemekaniske love, så har vi ikke redskaber til at styre det problem.
Du kan simpelthen ikke få de der elektroner til at gå i takt, hvis du er temperatur eller noget, der ligner.
Nej, det er rent held. Når man opdager nye ved alkymistisk intuition, af nogle kemikere og fysikere, der prøver visse ting, og så ser de, hov, der er en effekt her. Der er selvfølgelig en kæmpestor forskning og en kæmpestor udvikling, der prøver på at forudsige materialer, som kan blive superledende ved stuetemperatur, og som kan give os den her superelektricitet. Der er nye metoder, machine learning og så videre, som bruger store databaser, der er teoretiske fremskridt og så videre, men vi er der ikke endnu.
Men det er sådan lige for min egen skyld. Det, der er så attraktivt ved at få en superleder, der kan fungere i praksis uden de store foranstaltninger, det er, at dels har man en måde at transportere strøm over store afstande, uden at det koster energi og dermed strøm, og dels vil det være en mulighed for at få så DSB simpelthen kan komme til tiden, fordi tågene kommer simpelthen bare svævende hen over skinnerne på en uset energibesparende måde.
Ja,
der er garanteret en hel masse andre ting.
Der er en masse andre ting. Hele vores elektronik vil sikkert være opbygget af superleder, for der ikke er noget tab, der er ikke noget varme i din laptop. Det er et stort problem at tænke varme op. Vi kunne bruge det til batterier måske.
Ja.
Vi kunne lede overskydende energi ind i nogle strømme, og så der er ikke noget tab, så de kører bare hele tiden rundt, indtil vi skulle bruge energien igen.
Men er det noget, der bliver løst, eller er det noget, I kan arbejde med, indtil du skal på pension, og så er der et nyt hold, der kan tage over? Er der mulighed for, at det kommer til at kunne lade sig gøre?
Ja, der er mulighed for det. Altså, der er, hvis man tænker på, der er 118 grundstoffer. Hvis vi begynder at sætte dem sammen på alle mulige måder og kombinere elementer, så er der nærmest eksponentielt stort antal muligheder for at lave materialer i virkelig verden. Og vi har slet ikke undersøgt alle sammen. Der er ikke nogen naturlov, der siger, at vi ikke skulle kunne have en superleder ved stuetemperatur. Det skal nok ske en dag. Men vi har brug for fremskridt. Vi har brug for bedre at kunne forudsige, hvad sker der, når vi putter grundstoffer sammen.
Ja, hvis man putter lidt guld og lidt platin, og så lidt vold frem i, om ikke behøver at gøre det i praksis, men man kan sidde og regne ud på forhånd. Ja. Hvordan, altså de første superledere, altså hvordan kom de til? Hvordan fandt man ud af, at de var der? Sad der nogen og kølede metal ned og sagde, lad os se, hvad der sker?
Det var det faktisk. Ja. Altså, man kan jo lære utrolig meget af et materiale ved at måle modstand som funktion af temperatur.
Ja.
Almindelige metaller har alle mulige forskellige temperaturafhængigheder, og det siger en masse om, hvad der styrer elektronerne og andre og atomerne inde i det materiale. Og så var der en hollænder for 105 år siden, Kamerlingh Onnes, som sad nede i Leiden i Holland, og han havde fundet ud af, hvordan man lavede flydende helium. Så han kunne køle metaller meget ned. Og så målte han modstand gennem forskellige metaller, og der så han så i 1911, at der var en overtrådte omkring 4-5 Kelvin, så nu er vi altså...
Det er minus 269 grader. Meget koldt.
Meget, meget, meget koldt. Ikke? Ja. Der så han så, at modstanden faldt abrupt.
Ja.
Altså virkelig, der skete en overgang. Så det er et tegn på, at der er en helt ny fase, der er opstået dernede. Og derefter så gik det slag i slag, man opdagede flere og flere superledere. Man forstod også, der er teori, den slags superledere er forstået. Det er der modtaget Nobelpriser for. Faktisk tror jeg, superledning er det felt, hvor der er blevet uddelt flest Nobelpriser inden for fysikkens verden, 7 eller 8.
Så det er et godt felt, du har valgt?
Det er nemlig et godt felt, jeg har valgt, ja. Det vi så opdagede i 80'erne, midt 80'erne og senest her for os for 10 år siden, der er en helt ny familie af superledere, som er superledere ved meget højere temperatur.
Ja.
Vi skal stadig køle ned til minus 100 grader, sådan cirka. Men det er en helt anden klasse. Det er faktisk nogle materialer, der slet ikke burde være superledende. Det er verdens dårligste ledere, inden vi køler dem ned. Det er mærkeligt, og de er magnetiske. De regler, man havde i 60'erne og 50'erne for at prøve at finde nye superledere, de strider fuldstændig mod de her materialer. Så det var virkelig et kæmpestort breakthrough, da man fandt dem, og man prøvede på at forstå de her materialer. Men vi har stadigvæk ikke forstået.
Og hvad er det for nogle materialer?
Det er nogle, der er forskellige slags. Der er nogle jernarsenidmaterialer, der er kobberoxidmaterialer.
Forskellige blandingsprodukter?
Ja. Ja, forskellige keramiske materialer faktisk.
Men det er jo alligevel et stort spring, fordi minus 100, altså så begynder jeg jo
Ja.
Der begynder jeg jo at have været der, og så er det jo ikke sådan fuldstændig.
Nej.
Men stadigvæk, der skal meget helium til at holde en jernbaneledning, flydende helium til at holde en jernbaneledning på minus 120.
Ja, med dem der kan man heldigvis bruge flydende kvælstof, og det er jo stort, det er jo uendelig meget billigere.
Ja.
Måske kan jeg lige sige, der er faktisk for et par år siden blev der opdaget nogle nye superledere, hydrogensulfid under ekstrem højt tryk, desværre, som var superledende næsten ved stuetemperatur. Nu er vi, begynder vi at nærme os en kold vinterdag.
Så det rykker tættere og tættere på.
Det gør det.
Og igen, det er en ting, man leder efter, fordi at ikke alene kan strømmen gå igennem, uden at der går noget til spilde, man slipper også fra alt den her varmeudvikling, som jo virkelig er energi, der går til spilde. Det er det sidste energi ender som det er varme, det er ikke rigtigt?
Jo.
Ja. Så tror du, det bliver noget, man kan bruge i praksis i din levetid?
Altså, man bruger faktisk allerede superledere i praksis, for eksempel på hospitaler, MRI-scanner, og der bruger det i laboratorier til at generere magnetfelter.
Ja.
Så de bruges jo.
Ja.
Men i hverdagen, jeg håber det, men jeg ved det ikke.
Du arbejder på sagen.
Det gør vi.
Og det skal du have tak for. Det er tid til en jingle.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag, der handler det om elektricitet, og vi har hørt om statisk elektricitet, og vi har hørt om superledere. Og nu skal vi jo høre, ikke om det modsatte i forhold til superledere, men et andet problem, der er med elektricitet, ikke at få det fra et sted til et andet, men det er at proppe det ned i en kasse og have det, så man skal bruge det sidenhen. Og det er jo batterier. Og min tredje gæst, Christen Treholt, lektor og forskningsleder, Danmarks Tekniske Universitet. Vil du lægge ud med at fortælle lidt om dig selv?
Ja, jeg har det jo lidt sådan, at jeg har en lidt broget fortid. Jeg har både været inden for materialer og inden for elektronmikroskopi, og faktisk også har jeg været inden for superledning, hvor jeg sammen med et firma, NKT Cables, i hine tider har forsøgt at sælge superledende kabler. Så jeg tror nok på, at en dag skal vi nå der, ikke? Og jeg har jo lidt barnlig sjæl i den forstand, at jeg synes, det er enormt spændende at høre om det, Joachim og det, Brian fortæller. Så yes, lad os tage fat på batterierne der.
Ja.
Batterier, jamen det er sådan noget, man har kendt et par hundrede år efterhånden. Ikke? Det startede med en Galvani, som opdagede, at når man har nogle materialer op imod hinanden, så kunne man bruge det til at påvirke nogle celler i frølår, og så citrede de lidt. Og derfra er man så gået videre til at finde forskellige typer materialesystemer, som giver de her batterieeffekter, hvor man kan gemme ting, altså gemme elektriske ladninger eller elektriske minuser og plusser, pluspartikler og minuspartikler, som jeg plejer at kalde dem. Og man skal forestille sig, at i dag, når vi gerne vil tage den her grønne overgang til med vindmøller og solceller, om vinden blæser, og solen producerer jo ikke om natten, i hvert fald ikke her i Danmark, så skal man andre steder hen. I gamle dage, der var det sådan med elsystemet, der producerede man som man brugte. Det vil sige, hvis man brugte mere strøm, jamen så producerede man mere strøm eller elektricitet. Og i dag, der vil vi gerne vende det her på hovedet. Der vil vi gerne kunne bruge strømmen eller elektriciteten, når den produceres, når det blæser, når solen skinner. Og der har man ligesom brug for bedre at lære strømmen eller lære energien.
Man vil gerne bruge strømmen også selvom det ikke blæser, og selvom solen er gået ned, så vil man gerne have noget strøm til. Så det er jo nødt til at have et sted at gemme den,
yes,
til man får præcis brug for den sidenhen.
Ja.
Og der kommer batteriet ind i billedet.
Ja, der kommer batteriet ind i billedet. Der er selvfølgelig andre måder, man kan lagre strømmen også, men batteriet det er meget effektivt i forhold til mange andre metoder. Og strømmen er umiddelbart tilgængelig, sådan da, ved batteriet. Man skal ikke til at omforme det fra brint eller fra varme tilbage til elektricitet. Og man skal ligesom forstå, at med batterier og så elsystemet, der taler vi om to forskellige slags strømme, om jeg så må sige. Og det ene, det er jævn strøm, og det er det, som man kan fylde på batterierne. Altså hvor strømmen ligesom, eller de der minus- og pluspartikler, de løber den ene vej hele tiden. Og så er der så vekselstrøm, som man så normalt har ude i sine 230 volt kontakter. Og hvis man skal sammenligne det med noget, så kan man sige, at vekselstrøm svarer lidt til den der musik, som intromusikken med vores rockmusik der. Mens jævnstrømmen svarer til den der konstante hyletone, man får fra for eksempel en røgalarm eller i de gamle prøvetoner på tv. Så det er ligesom forskellen. Så man har en opgave i at omforme dem fra vekselstrøm til jævnstrøm, og så kan man putte det i batterierne, og så skal man bagefter omforme det fra jævnstrøm tilbage til vekselstrøm. Så det er ligesom situationen. Vi arbejder i dag med, eller vi har netop startet et stort batteriprojekt på Bornholm, og vi kalder projektet for BOSS. Og det står for Bornholms sikker strømforsyning, kan man sige, sådan oversat til dansk. Og i det, der vil vi gerne vise to forskellige ting. Den ene ting, det er faktisk, at vi kan bruge batteriet som lager for overskudsproduktion, for eksempel af elektricitet i vindmøllerne, eller overskudsproduktion ved solcellerne, og så gemme dem til senere, og så kan vi bruge det der, når vi har brug for det, hvis vi vil tænde lyset om natten, eller se tv, den slags.
Eller lave julegås og juleand.
Præcis, ja. Yes. Og man vil også gerne kunne bruge batteriet som til at understøtte balancen eller stabiliteten af elsystemet. Og det er noget helt andet. Og så kommer vi lige pludselig ind på at snakke om effekt, altså watt, altså arbejde her og nu, og så det med at lagre energi, så vi skelner mellem effekt og energi. Og hvis man skal have en fysisk analogi, så kan man jo se på en bil, for eksempel. Bilen der, acceleration, hvor meget kan du accelerere, hvor hurtigt kan du accelerere, Det er ligesom effekten. Det er det arbejde, du leverer meget, meget hurtigt. Altså på få sekunder. Ikke? Og energien, jamen det er, hvor meget benzin, man har i tanken. Og det giver dig, ligesom, hvor langt kan du egentlig køre. Så det er forskellen på effekt og energi.
Effekt er, når man fyrer så meget af som muligt, på så kort tid som muligt. Og energi, det er, når man bruger det, man har over en lang periode, ikke?
Jo, og man kan sige, at effekten, det er det, der altid står på ind. Det er det, du betaler for, når der er gået et år.
Ja.
Så det er den måde.
Og der er det jo vigtigt for et batteri, at der både er mulighed for at kunne tid,
ja.
Og der er også mulighed for, at der er rigtig meget energi på batteriet, så at hvis det er en lang nat,
ja.
Så kan de alle sammen se tv-avis, eller hvad de skal se hele natten igennem, hvis det er det, de ønsker.
Ja, ja. Så derfor taler man ofte om, på batterierne, hvor meget er der i den, altså kapaciteten, hvor stort er batteriet, det vil sige kilowatt timer, så man ganger altså timerne med det kilowatt, den kan levere, og så taler man om, hvor hurtigt kan man lade den eller aflade den, og det er så effekten, og der taler om kilowatt, altså uden timerne.
Ja.
Og jeg har jo taget lidt...
Du har taget et par batterier med?
Et par batterier med, ja. Der er sådan en lille 1000 milliampere eller 10.000 milliampere batteri her, og det, hvis man skal finde ud af, hvad kapaciteten på det, så skal man også have spænding, så den skal ganges på, så man når op på måske 140-150 wattimer, fordi det er et 14 volt batteri. Og sådan et batteri, det svarer meget godt til sådan lidt mindre end et bilbatteri, et blysyrebatteri. Det her, det er et lithium-ion-batteri.
Det er meget mindre end et
bilbatteri. Det er meget mindre og meget lettere frem for alt.
Så det er en meget, meget effektiv form for batteri.
Yes,
det kan det samme som et bilbatteri, og det er meget mindre,
ja,
kan jeg sige. Det er ligesom en stor æske tændstikker i gamle dage eller noget, ikke?
Jo. Ja. Og det er også den slags batterier, man så har lavet på en anden form. Det ligner sådan et stort dobbelt- eller trippel-A-batteri.
Ja.
Og den slags, det er dem, man har i tusindvis af i for eksempel en elbil, en Tesla.
Og det er også lige så effektivt som bilbatteri, det du sidder med der?
Ja, det er det. Det er faktisk også lithium-ion batteri.
Så det er endnu mindre?
Ja, hvad er det med endnu mindre, men de har også mindre kapacitet i sig.
Så der har man lithium-ion batterier, som på, med meget mindre volumen kan levere meget mere batterieffekt og batterienergi.
Yes.
Ja. Og det er det, som det hele handler om jo, ikke? Det er at få lavet nogle effektive batterier, der kan lagre strømmen for os. Hvorfor er det Bornholm, I har set jer
jamen, på? Sådan nogle, altså lithium-ion-batterier er jo stadigvæk forholdsvis dyre i dag. Og så hvis vi skal installere et batteri i elnettet, som man kan sige, hvor vi kan se effekten af, at vi faktisk har placeret det der, med de forsøg, vi gerne vil lave, jamen så er vi også nødt til at finde et, hvad skal vi sige, et lidt mindre elsystem end hele Europa, eller for den sags skyld Danmark. Og det gode ved Bornholm, det er, jamen hvis vi placerer vores batteri der på omkring en megawatt-time, jamen så forventer vi faktisk at kunne se effekten af, når vi aflader og oplader batteriet ind i elsystemet. Og den ekstra fordel ved Bornholm er, at man kan faktisk det er koblet til Sverige via et kabel. Og når de kabler er afbrudt, for eksempel hvis man har en eller anden fuld russisk kaptajn, der slæver ankeret hen over bunden, så kan man ligesom afbryde kablet ved et uheld. Så kører Bornholm faktisk isoleret, det man kalder ødrift, meget bogstaveligt talt. Og i det tilfælde, der kan batteriet faktisk blive afgørende. Hvis man kører i ødrift på Bornholm, så er det bare sådan, at hvis man kører fuld blus på solen, eller fuld blus på vinden, eller begge dele, så kan man faktisk ikke håndtere det, så bliver elnettet ustabilt. Og der håber vi kan gå ind og hjælpe lidt til metoden for at afhjælpe den ustabilitet i dag, er faktisk, når man har overproduktion af strøm, jamen så lukker man simpelthen ned for vindmøllerne eller for solcellerne. Og det er jo sådan set lidt spild af produktion.
Der vil I stå med et batteri?
Der håber vi kan hjælpe lidt til med batteriet.
Og hvor ligger det? Hvor står det batteri henne? Eller kommer det der at stå?
Det er ikke installeret endnu, men vi kigger på en række forskellige placeringer, hvor vi kan demonstrere mest muligt.
Og hvor stort bliver det?
Jamen, det kommer til at fylde noget. Altså, hvis vi taler 1 megawatt-time, så taler vi om sådan en 20-fods container, den størrelse. Men så er der masser af luft der også. Det er sådan, hvor man har god plads.
Men altså sådan en skibscontainer der?
Ja. Ja,
og det er ikke helt fyldt op af batteri, der er også noget luft,
men
den står et eller andet sted inde ved Ekodalen og samler strøm sammen.
Ja, men altså et af de steder, hvor vi har kigget på, er i hvert fald det, der hedder Åkirkeby, fordi der dels er vindmøller koblet til, der er sådan en koblingsstation, eller et knudepunkt, hvor man samler mange af de kabler. Og det Åkirkeby, der har man både vindmøller, og man har også solceller koblet til, og man har også et biogasproduktionsanlæg. Så der kunne vi også godt tænke os, at det er i hvert fald et rigtig godt
der er også en små grundkirke.
Ja, præcis.
Men altså for lige om alt det, der tales om, de naturlige energikilder, sol, vind og vand, alt det vi taler om med elbiler og eltransport, det kommer aldrig nogensinde til at fungere i virkeligheden, hvis man ikke får nogle batterier, som er effektive. Og det, der jo er sket med elbilerne, og grunden til, at folk er begyndt at købe, det er, at batterierne rent faktisk er begyndt at blive gode nok til, at det kan fungere i praksis. Men det her, det er nøglen til meget af det, man kalder klimarigtig energi. Er det ikke rigtigt?
Jo, lagring er nøglen til, at man faktisk kan nå dertil, hvor det er klimarigtigt, og det hele er, hvad skal vi sige, grønt. Og batterierne er en meget, meget god kandidat, og det er også derfor, man kan bruge dem i elnettet, men også i elbiler i dag. Fordi vi faktisk er nået der til et gennembrud, hvor batterierne faktisk, det kan betale sig, om man så. Der er allerede folk, der laver forretning på det. Og man kan sige, at der er andre metoder til at lagre på, men de bliver mere besværlige, fordi man netop skal over i gas, eller man skal over i varme, eller man skal over i det, man kalder svinghjul, altså mekaniske roterende skiver, eller man skal over i superledende magnetfelter, og så skal man have det tilbage igen derfra. Så.
Men er der, hvad er det, man mangler for, at vi alle sammen får installeret batterier? Det ville jo være fantastisk, hvis der er nogle kæmpe batterier rundt om i Danmark.
Altså, prisen skal stadigvæk lidt mere ned.
Ja.
Altså, skal vi sige, at vi tager en faktor 3 eller sådan noget, så vil jeg sige, så vil en faktor 3 til 5, jamen så vil jeg slet ikke tænke på anden end at bare strø batterier ud der, hvor man nu finder det nødvendigt. Ja. Der er også at sige, det kommer til at fylde noget, hvis man skal gemme over, lad os sige, sæsoner, altså fra vinter til sommersæsonen eller omvendt. Men batterier, som forsyner, eller som, hvor man kan gemme det adskillige timer og dage, det ser jeg absolut komme, inden vi når 2030. Absolut.
Det så det her, det er ikke nogen, som med superleder teknologi, hvor man venter på et gennembrud, det er noget, som man stille og roligt arbejder sig frem til.
Det sker allerede nu,
ja.
Og der, lige nu er det dyrt at placere batterier i elnettet, fordi der er ligesom, der er det at gemme energi, og energi er i virkeligheden forfærdeligt billigt. Det er alt for billigt, kan man sige, så i dag. Så det er ikke en stor forretning, man kan lave på at gemme energi og så frigive det igen senere. Men så er der elnettet, og den er lidt bedre i dag, end det med at bare gemme energi. Men batterierne kommer, selvom det er dyrt, og jo billigere de bliver, jo flere kommer der simpelthen.
Og jo billigere bliver de.
Ja.
Sådan er det. Men altså, det her, det bringer jo så frem til ikke de sidste, men nogle af de sidste minutter, den er udsendt, ja. Fordi at vi taler, jeg var jo til middag her i weekenden, og der talte alle om, at de tænkte på at spise mindre kød. Og de tænkte på alle mulige ting. Og så kan jeg sige, at jeg har også tænkt en hel del på at spise mindre kød. I går tænkte jeg på det i 10 minutter. Men der er jo ingen tvivl om, at det her, det er noget, som fuldstændig berettiget er på mange menneskers bevidsthed. Det her med at få en mere klimavenlig energiforsyning. Og der, de ting, I taler om i dag, det ligger jo fuldstændig centralt. Er det sådan, at I inden for jeres områder kan se, at det her, det er noget, hvor opfindelser kan bidrage til, at det her bliver løst inden for en overskuelig fremtid. At man får energi, som kommer fra sol, vind og vand og alt muligt. Hvad siger jeg? Det er et svært spørgsmål, det vi behøver ikke nødvendigvis at kunne svare på det.
Jeg vil da godt lige gå ud ved at sige, at jamen, inden for elsystemet, der er der ingen tvivl om, at vi sagtens kan nå dertil inden for 5-10 år og batterier i princippet. Det vil blive dyrt. Ja, men altså teknisk er det muligt.
Så når regeringen siger, at vi skal reducere med 70%, ja. Så kan det lade sig gøre, hvis man prioriterer.
Inden for elsystemet. Nu kommer den store udfordring så bare, at nu skal vi have transporten med, og det vil sige, så skal vi have elektriske biler, og så skal vi have industrien med, og landbruget med. Og på den måde griber tingene om sig, så det er jo ikke helt trivielt at omforme det hele til grøn energi, men inden for elsystemet, jeg vil sige, piece of cake.
Ja. Joachim og Brian, har I noget at bidrage med?
Jeg vil måske lige sige, at det elektriske system, som vi har hørt så meget om, det er jo i grunden i sig selv et system, som i den grad er neutral, når det gælder miljø og klima. Så i grunden skal vi jo være særdeles glad for, at vi har mulighed for at transportere energi via det elektriske system. For mere skånsom en form for energitransport kan man jo næsten ikke forestille sig.
Og det er jo dit speciale.
Ja, jeg vil sige, i forbindelse med altså generelt materialeforskning er der et enormt stort potentiale, men vi har brug for nye gennembrud. Altså, der er både det med at finde en superleder, men det skal selvfølgelig også være et materiale, vi kan skale op, og vi kan bruge i enormt stor skala ude i samfundet.
Så ja, man kan få en masse af det. Det må ikke være specielt dyrt.
Det skal ikke være dyrt, det skal ikke være giftigt, så videre. Men der er masser af andre ting. Der er også katalyse, der er det at forstå.
Katalyse, hvad er det for noget?
Det er for eksempel det, hvis man skal have kemiske processer, der skal laves gødning og så videre. Det koster enormt meget energi. og forstå de processer i stor detalje, det er også materialeforskning. Og der kan man også bruge kvantemekanik og kvantekemi og forhåbentlig forbedre de processer og spare en masse energi.
Men det, jeg spørger, når regeringen nu bestemmer sig for, at vi vil gerne reducere med 70%, så er det ikke fuldstændig umuligt. Så er det muligt at gøre det. Nogle ting kræver nogle nye opfindelser, vi ikke har gjort endnu. Nogle andre ting kræver nogle prioriteringer, hvor man vælger løsninger, som ikke umiddelbart er det billigste, men på lang sigt er det rigtige. Det er ikke noget, der er fuldstændig en fantasiforestilling. Det er det, jeg spørger om. Er det et svært spørgsmål?
Det er et meget svært spørgsmål, ja. Det ved jeg ikke.
Men vi kan være enige om, at hvis man enhver rejse starter med det første skridt, og det at sige, at vi skal, det er meget, meget vigtigt for os at få løst det her problem. Det er med til at skaffe penge til jeres forskning, det er med til, at den går i den retning, man ønsker, og det er også med til, at man specifikt undersøger de muligheder, der bringer en det sted hen.
Ja.
Hvad er det største, hvis nu, Joachim, hvis du måtte få lov til at lave en H.C. Ørsted-opdagelse, hvad vil det så være i relation til at gøre noget for klimaet?
Så vil jeg nok forsøge at finde en energilagringsform, som ikke involverer noget kemi og biprodukter og affaldsprodukter, som er fuldstændig neutralt, altså på samme måde som vi kan jo faktisk lære energi i det elektriske felt og det magnetiske felt, som er fuldstændig neutralt. Men det er altså desværre kun ganske små mængder i kort øjeblik, vi kan gennem der.
Men et rent elektrisk batteri?
Ej, det ville være fantastisk.
Det ville være fantastisk.
Men så tror jeg også, vi snakker om Nobelpris, hvis det lykkes.
Jamen, jeg skal ikke stille mig imod. Brian, hvad siger du? Det er selvfølgelig en superleder.
Det er selvfølgelig en superleder.
Så superbatteriet? Og så en superleder.
Ja, altså forstå mikroskopisk set de nye superledere helt ned i stor detalje. Det er jo det, vi skal. Og først, når vi har gjort det, kan vi begynde at forudsige, hvad kan vi så forvente af andre materialer.
Ja.
Så det er klart det, jeg vil...
Er der så en mulighed for at komme derhen?
Selvfølgelig.
Godt. Og kort, Christen, til sidst. Dit superønske?
Jamen, altså superbatteri. Altså.
Og superbatteri.
Så noget, som der hedder... Vi er der næsten i dag med noget, der hedder... faststofsbatteri eller solid state batteri, fuldstændig som man har solid state harddisk i sin computer.
Ja. Så jeg kan kun sige, nu må jeg skynde jer hjem og gå hjem og opfinde noget. Og jeg synes, jeg går herfra med løftet stemning. Det virker som om, at det jo ikke, vi bevæger os ikke rundt i et fuldstændig ukendt landskab. I ved, hvor I skal hen. Og med det her, der vil jeg sige tak til jer alle tre. Både for indsatsen i dag, for indsatsen, I har ydet, og den, der skal komme, og i respekt for Hans Christian Ørsted. Tak. Tak for strøm. Og jeg vil også sige tak til Emma Elisa Albeckhøj, fordi at du har styret den elektriske strøm i pulten, så alt er kommet ud i højtaleren, som jo også er elektromagnetisk virkende, og til Morten Grøholt, som kan blive helt elektrisk af energi, når han arbejder, og det gør han altid. Tak for denne gang. På genhør om en uge.